Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с следващия гост. Това е заместник-председателят на парламентарната група на БСП. Коалиция Лява България и говорител на БСП. Господин Атанас Мерджанов, заповядайте. Пошегувах се преди да влезете в ефир, че нещо сте почервенял, като намеквах за вашия предстоящ
конгрес.
Конгрес, обаче вие ми казахте, че сте бил на Витоша сега по слънцето с децата, затова сте се зачервила, не в
понякога намираме и такива пролуки, да.
Да.
Не, вчера бяхме на конференция в Бургас, една също така гореща конференция, гореща дискусия, но в крайна сметка съм доволен от резултатите, защото това е шанс за развитие на организацията и съм сигурен, че бургаските социалисти ще бъдат все по-ярка алтернатива на това, което се случва в най-добрия град на живеене, тъй като и вчера бяха на лице протести, само че телевизиите пушини ги отразиха в Меден рудник, например.
Айде не нападайте един от най-успешните кметове на ГЕРБ, господин Мерджанов. Е, може да се въздържите.
Е, какво да правим? Опозиция сме все пак. В тази държава, нашата, все някой трябва да казва нещо вие, срещу управляващите.
Вие, господин Мерджанов, като станете председател на БСП, на къде ще поведете партията?
Доста уверено ми задавахте този въпрос.
Вие един от номинираните сте.
Да, аз съм един от номинирането, но моята позиция е ясна. За мен, подчертал съм го и друг път, пък и за партията считам, че най-важното е преди всичко дискусия за политиката, утвърждаване на този тип политика, която се води от година и половина. И смятам, че Миков е един доста солиден представител на този тип лява политика, която е нужна сега на България и която очакват българските граждани. Смятам, че тази политика трябва да получи ново разширение, подкрепа и, разбира се, реализация като алтернатива срещу сегашната власт на Борисов и ГЕРБ.
Вие трябва да сте горди, че днес как влязахте в дневния ред на държавата и в новините покрай
Инструктивното съвещание на ГЕРБ?
Не, инструктивното съвещание са съвещанието на ГЕРБ с работното съвещание на ГЕРБ. Но там министър-председателя спомена няколко лица от ГЕРБ, които похвали, в това число и кмета, който сега критикувахте на Бургас, Митко Николов, но и спомена един от претендентите за лидер на БСП, госпожа Корнелия Нинова. И поради това, което тя е направила, той нахапа евродепутатите, че не си гледат работата.
Ще, поведението на Борисов не е изненада за нас. Той обича да фриволничи с различни...
Не спомена Мико, спомена Корнелия Нинова.
Представя, сигурно това е също достатъчно характерно в неговото поведение. Той обича така да се закача с много лидери. Не спомена само Нинова, спомена и индиректно намекна и за други сегашни претендиращи за леви, за лидери на леви проекти представители, които трябва по-аналитично да проследим цялото му слово, но това са вече... Вижте, това, което прави Борисов, си е валидно за партията ГЕРБ. За нас е ясно, че този политик, че този тип политика, която Борисов за втори път провежда за България, е подчертано дясна и тя е далеч от очакванията на българските граждани.
И това да бъде, очаквате да бъде политика на дясна?
Не, очакваме да бъде в интерес на българските граждани, но това не се случва, защото виждаме, че по всички показатели България изостава. Любопитно ще видим неговата заявка за икономически растеж, дали ще се оправдае, защото той в началото на годината спомена за 4,5.
Добре, но вие не се ли изложихте малко, да продължим още малко за господин
Нинова,
на този дебат по финансовата политика на правителството, като допуснахте госпожа Лилова, Корнелия Нинова, с цялото и уважение към него, казвам, да цитира един доклад, който вярвам, че вече са наясно, е създаден по теорията на игрите. Това е един прогностичен модел. Какво би могло да се случи с отделни държави в целия Европейски съюз, това че са и България, ако се разиграва еди какъв си корупционен модел. Това не е доклад за реални факти, които съществуват.
Сега, дали сме се изложили или не? Вие от една страна подчертавате хвалепствията, които Борисов подчертава на тяхното инструктивно съвещание, от друга страна ни нападате, че сме се изложили.
Не ви нападам.
Ние водим дебат по финансовата политика.
Не ви нападам, това наистина не е
документ. Ние водим дебат по финансовата политика на държавата. Господин Горанов, министър на финансите, както и министър-председателя, ако беше дошъл, можеше в пленарна зала да развенчае нашите доводи, ако, разбира се, има достатъчно доказателства за това. Той обаче обича да отсъства по-често от пленарна зала, вместо да дава логично... Сигурно не сме му на нивото. Той е българския народ, не му е на нивото. Само че, в крайна сметка, той е властелина, който управлява тая държава. Така че...
Стигнете и вие до властелинското място.
Стремим
се. Кога БСП ще има министър-председател?
Това е един въпрос, за който си струва да се работи усилено, честно и почтено, защото е ясно, че сме загубили доста от доверието на българските граждани заради участието ни в управлението, заради разминаване на обещания и реалности, които сме постигали, но каквото и да се съдържа в критиките срещу нас, в крайна сметка ние сме се стремили и сме водили най-социалната политика за тези 26 години, докато БСП е била на власт. Или е участвала във властта, защото и при правителството на Станишев, той като министър-председател, и при правителството на Орешарски, в крайна сметка социалните показатели най-се доближаваха до очакванията на българските граждани. Докато сега за Великден само 60% от българските пенсионери ще получат някаква добавка.
Ма вижте как хубав сапорт получават от омбудсмана Майя Манолова, която беше един от вашите видни представители на партията.
Социално загрижен
тя сега прави кампания, в която участваме всички медии с помощ, да съберем пари за пенсионерите, които са над прага, на който се раздава.
Не бива да се отнасяме така лековато. В крайна сметка това е едно усилие. Госпожа Манолова трябва да бъде поздравена за тази инициатива. Да. Ами разбира се, само че нашите усилия са преди всичко в парламента и някак си е удобно да се пропуска това, което беше направено в петък, защото по инициатива на БСП лява България след десетина поредни опита, в крайна сметка беше приет закон на първо четене за социалните помощи за деца с увреждания, което си беше едно доста сериозно усилие и успех.
7 милиона, нали така?
Не са 7 милиона, около 16 милиона са.
17 милиона?
Да.
Вие преди малко опреквахте, че ви нападам. Не ви нападам, ами мъчителното в цялата работа е, че вие имате капацитет и кадрови, и интелектуален, и управленчески.
О, благодаря ви за оценката.
Като партия и вие лично, като личност.
Това е сериозно признание.
Сериозно ви го говоря. Приемете го искрено, наистина. Благодаря. Но някакси да ви се получават нещата на терена на събитията. 10 пъти Борисов, който казвате, че какво казахте преди малко, че там и народа, какво беше за народа, че... Какво казахте вие, Лав?
Аз много неща съм казал
сега,
за Борисов.
Сега тук ще го забравих, че... Леко го иронизирахте така за отношението му към народа, но 10 пъти той печели изборите. Как става това номер? Извън номер ли е работа всъщност? Народ си изразих така жаргонно.
Извън закачките, освен Борисов е достатъчно опитен политик. И естествено, че той е труден политически съперник. Труден, защото партията ГЕРБ е построена по един централизиран начин, от чиято негова камбанария се спускат всички заповеди и респективно сериозно се изпълняват. Може би това разстройство напоследък в последните месеци, заради корупционните скандали, заради отношението към реформаторите и така коалицията, му дадоха достатъчно тревожни лампички и сигнали да направи някои предупреждения. Все пак той е бил член на БКП и знае, че когато разстроиш опорната политическа сила, тогава идват и неприятностите. Съжаление, ние в БСП дълго време подценявахме тези проблеми и в организационно, и в програмно отношение.
Не, пак не пропуснах се да похвалите БКП, бившото, сегашното БСП.
Не ме връщайте към някои носталгични настроения.
В крайна
сметка всички политически проекти извират и се създадени от БКП. И това не е тайна за никой.
Вие се самопохвалихте сега, защото един от успешните политици на съвременността Борисов проистича от вашите редици.
Не само Борисов и редици европейски фактори, надявам се, и на най-високо равнище също проистичат от БКП, БСП, и в това няма нищо неестествено. Това е нормалното политическо развитие.
Вие на Бокова ли се надявате?
Да, разбира се, би трябвало да се надява всеки един български гражданин, който има глава на раменец.
А трябва ли да се надяваме да има ляв президент?
А защо не?
Две посоки само ще задам.
А защо не?
Чай, само си довърши въпрос. Вашият бивш председател и по-настоящем изгонен от БСП и създава своя партия АБВ, президента Първанов, предложи да се мисли за улевяване на президентската институция. А пък Борисов днеска направи, не знам дали го чухте, едно заявление, че не вижда на смисъл да се издига президент, който е задължен на следващия ден да се откаже от той, който го е издигнал, и да стане надпартиен. Което като че ли подаде знак, да, че ще отстъпи президентската институция на други?
Ще отговоря на тези въпроси. Първо искам да подчертая, че БСП не е изгонила Първанов. Първанов се самоизключи, той се самоустрани от БСП, създавайки нов политически проект.
Не можеше сега да ви кажа честно.
Това е уставно положение, така че нека да сме наясно по тези въпроси. Що се отнася до поведението на Борисов, ние всички трябва да отчитаме, че е твърде непоследователен в тезите, които заявява. Да, днес той уж създаде впечатление, че много-много не го интересува президентската институция, но аз съм сигурен, че
в следващите... И не може ли подсказа, че ще иска конституционни промени?
Може би, но ще видим как ще се развие процеса. Във всички случаи ние сме свикнали да виждаме от него едни заявления, едни намерения. В крайна сметка той впряга цялата партия, използва целият и властови и финансов ресурс, за да спечели може би 10-та, може би 11-та победа.
Във всички случаи обаче...
Във всички случаи обаче БСП ще се готви усилено за тези президентски избори. Разбира се, конгресът, който ни предстои на 7-8 май, е поредна стъпка за това да подчертаем политиката, защото вие споменахте Първанов, но първият мандат на Първанов беше интересен с това, че вие спомняте ли си какво беше мотото на Първанов? Социалният президент. И очевидно на него не му е чужда тази идея, и не случайно той не пропуска възможности да подчертая, че бъдещия държавен глава трябва да бъде с лява визия, тъй като сегашният държавен глава направи достатъчно, за да разочарова голяма част от българските граждани.
Вие бихте ли подкрепили БСП? Задавам един доста еретичен въпрос. Той ме е едно неизвестно, дали Конституционният съд ще допусне това нещо, но бихте ли подкрепили, ако се издигне кандидатурата на Първанов като ляв кандидат?
Дали аз бих подкрепил или дали партията? Ако партията ще трябва да подкрепи, тя ще трябва да заседава на своите ръководни форуми, да обсъди възможности и да даде своята преценка. Съмнявам се, че толкова лековато самия господин Първанов ще подходи към този процес.
Все пак.
Ами защото той не е наивник в политиката и много добре знае различните зависимости. И ако трябва да се преодоляват препятствия от рода на Конституционния съд и други взаимовръзки, свързани с решения, желания на политически партии и централи, това няма да бъде толкова лесно упражнение. Освен това, за нас е важно следното. Първо, господин Първанов е представител на една от партиите в коалицията, с чиято политика ние категорично не сме съгласни. Ние категорично отказахме да влезем в това правителство с ясни намерения, с ясни позиции. Отказваме
сега
да го сторваме и сега.
Не съжалявате ли, господин?
Не, не съжаляваме. Ние най-малко, напротив. Ние най-малко не съжаляваме.
И този въпрос обаче, не съжалявате ли, че според вас, да, понеже ви отсъствате, толкова са увредени вече интересите на България от това правителство, както вие БСП казвате.
Хайде, пак БСП нека да бъде виновно. След година и половина второ управление на Борисов.
Ако бяхте вътре, нямаше ли да удържите някои неща?
Нас, народа ни наказа с най-ниския вод, който ни е давал, 38 народни представители, и изведнъж вие искате да претендирате, да претендираме да влезем във властта. Нямаше ли да бъде нахално в очите? Оставете го, Борисов. Нямаше ли да бъде нахално в очите на нашите избиратели, на нашите членове и симпатизанти? Аз се радвам, че ми задавате този въпрос, защото той намира категорично потвърждение и опровержение на тези желания на някои от нашите хора в БСП, които желаяха да влезем в властта. На конференциите това политическо решение, взето преди година и половина, категорично се адмирира. Не участие в този тип правителство и управление на Борисов 2.
Добре, и обаче, аз наистина сериозно ви питам, ако вие имахте министър на примерно здравеопазването, първия вот на недоверие, който поискахте срещу реформата в здравеопазването и министър Москов, той щеше ли да се справи по-добре с реформата и как?
Госпожо Беновска, нещата в здравеопазването не опират само и единствено...
Значи не съм фен никак на реформата на Москов.
Нещата в здравеопазването не опират само до личността на министър Москов. Това, че той не става и излишен, е ясно. Ние го доказахме по време на вота на недоверие. Въпросът е, че за нас по-сериозно стоят нещата с здравния модел. Този модел, здравно осигуряване, този здравен модел, който беше наложен от десниците 97-8 година. Това е големият проблем.
Що
и за това ще...
Що не го променихте вие в...
Защото нямахме...
В тройната коалиция с кабинета Орешарски.
Вие много добре знаете. Защо? Защото Що? Бяхме в коалиция с НДСВ и с ДПС, които бяха категорични застъпници на този модел. Ага. И по много други въпроси. И за плоския данък, и за редица други
добре,
социални закони.
Добре, като ви слушам, чак ми става мъчно. Имате толкова добри идеи, пък не ви стига силата да спечелите една победа, да имате самостоятелно. Все някой наоколо ви влияе и ви тегли надолу.
Не. Ние сами сме си виновни за голяма част от нещата и тъкмо в това е силата, в крайна сметка, на нашата демократична партия. Може би останахме единствената най-демократична партия в България. От това си патим, но в крайна сметка това е нашето предимство. Сигурен съм, че на предстоящия конгрес всички тези въпроси ще бъдат обсъдени. Бъдете сигурни, че лидерския проблем може би ще отстъпи, защото в крайна сметка според мен е важна политиката. Утвърдена ли е политиката, лидера сам се появява. А мисля, че той е на лице, водещ тази политика.
Той лидер вече не се ли е появил? Не е ли естественият лидер? Не го правя пропаганда и кампания Михаил Миков. И
аз, ще ви кажа, аз вече подчертах няколко пъти предимствата на...
Ще ви кажа и нещо, което индикирам, като, как се казва, фокусирам като интересна индикация. Той имаше среща с американския посланник, който дойде преди.
Да, от,
така, Ерик Рубин. И сега, вярно ли, че ще заминава за Москва?
Да, 20-21-22... Покани сме на конгреса на партията Справедлива Русия. Точно преди една година ние направихме първо посещение. Това е нашата сродна партия в Социентерна, в Руската дума, социал-демократическа по характер. Имаме доста общи
нещо срещи с Путин, няма ли да мога да се случат?
Вижте, не бива да се фаворизират тия срещи с Путин. Какво означава, че ще се срещам с Путин, след като политиката на Русия отдавна е толкова така отдалечена към истинските процеси на България заради наша вина? И поради наша причина, заради поведението на всички нас, българските политици, които очевидно сме непоследователни в техните очи и преценки.
Да, харесва ми голямата доза самокритичност и вярвам, че тя е наистина откровена и искрена. Другият въпрос е, че сякаш отвънка изглежда, че между вече 30 и колко останаха претендентите за лидери?
32-ма бяха
доминали.
32-ма.
Това колко е продуктивно една партия, която колко членска маса имате с извинения? Ще има 33 кандидати, 32 кандидати за лидер.
Ние сме все още, поне доколкото са ясни заявленията на ГЕРБ, все още сме партията с най-голяма членска маса, около 100 и над 100 хиляди.
Повече от ГЕРБ.
Поне такива са твърденията на Цветанов. Той говореше за около 70-90 хиляди. Но това не е важно. Важно е колко български избиратели подкрепят политиката на съответната партия. Смятам, че в това ще бъде усилието насочено. Да, странно е наистина. Не е, за първи път се появяват толкова много кандидати. Може би някой от претендентите разчита, че като разширят ветрилото от претенденти, по този начин може да бъде съборен сегашният лидер. Това са едни
виждате,
така
че
математически, аритметични сметки,
този модел
които...
се прави при парламентарни избори.
Аз съм сигурен, че на конгреса ще има спор за политика. БСП е доказвала, че е единствената партия, която спори за политика. И ще направя един паралел с днешното инструктивно съвещание. За каква дискусия можем да говорим, след като имаше едно една серия от указания към 4000 души активисти на ГЕРБ, 2-3 изказвания и с това се приключи. Докато нашия конгрес обикновено продължава с доста гореща фаза на критики, на самокритики и на предложения и прочее. Вие сама сте били не веднъж и два пъти, да. И
знаете ли,
защо
се засмях така широко? Ами, може би семейството на ГЕРБ е подредено, всеки си знае мястото и задачите и те не се карат помежду си и няма какво толкова да спорят. Може би семейството...
Нека ГЕРБ да ги остави на страна. Това, че не се карат, скандал, не е вярно и те си имат достатъчно проблеми и скандали.
Казвате, че е
Нека да представим пред българските граждани възможностите за алтернатива. ГЕРБ за втори път в управлението показаха какъв тип политика изповядват, проповядват, нареждат и в крайна сметка представят пред българските граждани. Ние сме били в управлението, да, верно, грешали сме, но в крайна сметка сме показвали най-убедителните социални модели, които, при които българските граждани са се чувствали по-добре. И при срещите с избиратели това категорично се подчертава. Това е нашата сила и в крайна сметка надежда и перспектива.
С риск да ви подразня, но пропуснах да ви питам по-рано, като говорихме за Корнелия Нинова, която беше спомената от...
Вижте, има и други представители, претенденти
нещо
за председателския
пост. Нека да кажа нещо. Интригата е следната, която беше спомената от министър-председателя Борисов и лидер на ГЕРБ. Интригата е, че битката ще бъде, това се говори, сега някакво се правим, че не го знаем, между Михаил Миков и Корнелия Нинова за лидер.
Битката ще бъде първо за утвърждаване на документите на Конгреса.
Ще стара.
И, да.
Да завърша. Самия факт, че Борисов спомена днеска Корнелия Нинова, означава ли че той се страхува от нея, че уж, признавайки, че тя е извършила нещо много важно, показва, че тя е силен противник. Защо премълчава името на Михаил Миков? Много добре се разбират. Или Михаил Миков мол удобен като лидер на БСП?
А вие защо не питате самия Борисов? Мисля, че ще имате такива възможности. За нас е важно
вашия анализ, какво
ще бъде...
Нашият
анализ е, че Борисов за сетен път проявява тънката си политическа природа.
Кво?
На тънката си политическа природа, изтънчената си политическа природа. Той обича да дава оценки, да заиграва, да посочва хора от опозицията, хора от собствената си партия да изобличае. В крайна сметка в това е неговия политически чар, който му дава предимство, без съмнение. Но, вижте, чара, пиара, кризисен или нарочен е едно. В крайна сметка ние трябва да гледаме как живее българина днес. Как се чувства той днес на работа, без работа, как осигурява децата си, каква култура изповядва, получава, какво образование получават децата му. А това са тревожни неща, които са неудобни теми за Борисов и за неговите министри. И това са големите въпроси, по които Борисов трябва да дава точен и ясен отговор. А не витиевато да се измъква и сега да предизвика и Борисов да бъде по-благосклонен към Бачварова, т.е. Цветанов да бъде по-благосклонен към Бачварова и Дариткова да не критикува толкова Москов. Защото вие пропускахте и тези нюанси в анализ. Тома е нашия разговор премина в анализ на днешното инструктивно съвещание.
Нашия разговор много, според мен, беше много ценен, защото преминавайки през това, не знам, що го наричате инструктивно напрекъснато съвещание, но може би...
Защото всички тия неща, които той днес каза, можеше спокойно и във Фейсбук, както обикновено постъпва.
Негова си работа бе да се мърджана.
Да, негова си работа.
Хора, събира си ги, говори си.
А вие защо се засягате, че ние го приличаваме на инструктивни? То няма нищо лошо в инструктивното съвещание.
Вие сте загубили покрай този конгрес, всякакво чувство за хумор.
Не, напротив. Моето чувство за хумор е доста
широко. Да, знам, че така с това, така си позволява от време на време да става по-интересно. Но, тук всичките тия нападки, упреци, кажете честно, можете ли кажете с една дума, какво трябва да направи БСП, за да вземе властта и да осъществи всички свои хубави, аз вярвам абсолютно в почтенността на вашите намерения.
БСП трябва да спечели доверието на българските граждани. Как? Последователно, упорито, честно, с честен разговор.
След колко години бе, господин Мърджанов?
Вижте, ако някой се въобразява, че едно загубено доверие стигащо до 38 народни представители, може да бъде върнато само за година и половина, извинявайте. Значи се е случило нещо съвсем неправомерно и чрезвичайно.
За какъв хоризонт все пак си давате шегата на страна?
Хоризонтът ще зависи от последователността и убедителността на нашите намерения. И от честността на дискусията, в това число и избора на лидер, разбира се.
Благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
Дано не сте ми сърди за нещо.
А не, няма за какво.
Всичко успех
живота. Всичко добро и на вас.
Разговаряхме с Атанас Мерджанов, заместник председател на парламентарната група на БСП Лява България и говорител на Националния съвет на БСП.